Rudenī valdības un pēcāk Saeimas primārais uzdevums būs nākamā gada budžeta un ar to saistītā nodokļu pārmaiņu plāna sagatavošana. Nodokļu jautājums nav miglā. Tā premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības komentē nodokļu pārmaiņu plāna sagatavošanu. Pašlaik skaidri zināms vien tas, ka Latvijā necels pievienotās vērtības nodokļu likmi. Citu konkrētu atbilžu par iespējamām nodokļu pārmaiņām vēl nav. Tās varētu prezentēt vienlaikus ar valsts budžeta aprisēm, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja valdības vadītāja.
Šie kompensējošie pasākumi nav vienkārši un tam ir vajadzīgs laiks, lai atrastu, kas būtu tad tie salīdzinoši saprātīgie veidi, kā šādu rezultātu dabūt. Mēs kā valdība meklējam veidus, lai mēs arī ar šādu nodokļu reformu varētu palīdzēt ekonomikai, uzņēmējiem un arī mūsu cilvēkiem, kas strādā. Mans tāds uzstādījums ir, lai tas nenotiek uz neaizsargāto iedzīvotāju rēķina.
Šajā procesā kavēties nedrīkst, uzsvēra arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
Es ļoti gribētu cerēt, ka pavisam drīz būs valdības priekšlikumi nodokļu reformai un ka būs iespēja šos priekšlikumus izdiskutēt ar uzņēmējiem, ar uzņēmēju organizācijām un arī, protams, plašākā sabiedrībā. Manuprāt, ka laiks mums vēl ir pietiekami, bet vairs īpaši kavēties mēs arī nedrīkstam.
Skaidrību gaida arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents uzņēmējs Andris Bite. Tieši viņš iepriekš vērs uzmanību uz apspriežu apstādināšanu nodokļu sistēmas darba grupā. Skaidrības trūkst arī tagad, divus mēnešus vēlāk.
Mums vairāk reizes solīja pēc divām, trijām dienām noprezentēt to piedāvāto scenāriju, katru reizi to solījumu atcēla, argumentēt, ka vēl ir jāpadomā pašiem un jāparunā politiskajā vidē, un tā arī migla nav izklīdus.
Darba devēja konfederācijas prasības nodokļu sistēmu pārmaiņām ir fiksētas valdības deklarācijā. Tās nav mainījušās, stāsta Andris Bite.
Tas ir darbspēka nodokļu konkurētspējīgu līmeņu panākšana ar Lietuvu un Igauniju, respektīvi mūsu gadījumā samazināšana, kas ietekmēs katru darba algu saņēmēju Latvijā. Otra lieta ir nodokļu sistēmas vienkāršošana, visdrīzāk tas arī saistās ar fiksētu nepliekamā minimumu ieviešanu. Tālāk tas ir mazā biznesa regulējums, lai uzņēmējiem mazajiem būtu iespējams viegli un vienkārši nomaksāt un tajā pat laikā paceļama likme. Papildus tam mēs devām arī kompensējošo mehānismu un pasākumu sarakstu, ko mēs piedāvājam, lai nodokļu ieņēmumu netiestu. Gaidam, nav jau mums nekāds cits iespējas.
Pretruna ar uzņēmēju organizācijas nosauktajām vajadzībām nav, uzsver arī Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības. Darba spēka nodokļu sistēma ir jāvienkāršo, uzsver deputāts.
Ir ļoti integrētā sistēma, kur ar vienu roku dod, ar otru ņem, piemēram, apjomā no kaut kādiem 1500 līdz 2500 eiro algu neapliekamais minimums, un nodokļu likmes ir izslēdzošas vienu otru. Ja, tātad ar vienu nodokli it kā samazina, bet ar otru palielina. Ja, līdz ar to, ja valdība atradīs neitrālu risinājumu, tad tas būs ļoti labi, un es domāju, diskusijas nebūs.
Iespējams, nodokļu pārmaiņu plāna sagatavošanā tiek gaidītas aktuālākās prognozes. Iepriekš apkopotie dati liecina, ka atbilstoši plānam nepildās pievienotās vērtības nodokļu iekasēšana, kas skaidrojams ar straujāku inflācijas samazināšanos, tāpat plānam līdz netiek arī akcīzes nodokļu iekasējumi. Vienlaikus vērojam iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpilde. Finanšu ministrijā Latvijas Radio apstiprināja, ka pašlaik turpinās darbs saistībā ar iespējamām izmaiņām nodokļu politikā, un publiski apspriežama informācija vēl sekos. Savukārt nākamā gada budžeta projektu skatīšanai Saeimā jāiesniedz vēlākais līdz 15. oktobrim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.